Finnar telja menntun mikilvægan þátt í viðnámi við kreppu og til að efla seiluerðir gegna formennsku árið 2025. Undirbúningur fyrir formennsku Finnlands í norrænu ráðherranefndinni árið 2025 stendur nú sem hæst. Ulla Egill Karlsson og Sinni Keinonen starfa báðar við finnska mennta- og menningarmálaráðuneytið og greina frá áætlunum á því sviði. Megnin viðfangsefnin snúi að aðgerðum er varða menntun og nám fullorðina. Undirbúningurinn hefur gengið vel, fyrir liggur á hvað áhersla verður lögð en um leið er ætlunin að tryggja samfellu við norrænt samstarf fram til þessa. Haldið verður áfram þar sem frá var horfið á formennsku tímabili Svía og sama leið haldin snurðulaust. Þetta segir Ulla Egill Karlsson, starfsmaður í finnska mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Sinni Keinonen frá sama ráðuneyti vinnur að samræmingu áætlunarinnar. Við höfum lagt áherslu á að skipuleggja yfirgripsmikla viðburði sem sameina breiðan vettvang menntagerans og tengja hann jafnframt menningargera og æskulýðstefnu. Sinni Keinonen samhæfir mennta áætlun formennsku ársins. Hún starfaði áður hjá norrænu ráðherranefndinni sem aðalráðgjafi á sviði menntamála. Megin áhersla á seilu og viðbúnaði við kreppu. Formennska Finna verður alliða í samvinnu við landstjórn á landseyja. Aðalspurningarnar eru nokkuð augljósar og sjálfgefnar vegna ástands heimsins. Hér má lesa formennsku áætlunina fyrir árið 2025. Núverandi staða heimsmála gerir kröfum að á öllum sviðum innan norrænu ráðherranefndarinnar verði lögð áhersla á viðbúnað, lýðræði og seilu. Áþreifanlegt dæmi er haustráðstefna fjölmiðlalæsi og lýðræðisfræðslu sem einnig varðar þessi mál, útskýrir Ulla Egill Karlsson. Hún leggur áherslu á mikilvægi þess að allir borgarar, og þá sérstaklega ungt fólk, fái góða þjálfun í grunnleikni og menntun og fái jafnframt stuðning við að þróa gagnrýna hugsun. Þetta er mikilvægur þáttur í forvarnastarfi okkar þegar kemur að viðbúnaði við áföllum. Brýn þörf er á að samfélagið virki á eins eðlilegan máta og hægt er, jafnvel í kreffuástandi, eins og kom skýrt í ljós í heimsfaraldrinum. Öryggið sem menntun veitir og samfélagið sem þú ert hluti af gegna mikilvægu hlutverki á tímum kreppu. Menntun ein forsenda seilu. Ulla Egill Karlsson leggur einnig áherslu á mikilvægi þess að í hverju landi sé sérhæft vinnuafl fyrir hendi sem og velmenntaðir og hæfir íbúar. Þetta sé forsenda þess að samfélagið virki á öruggan hátt jafnvel í kreffuástandi. Í upplýsingasamfélögum nútímans er hlutverk háskólamenntunar miðlægt en við þurfum líka fólk sem sér alla þá þjónustu sem þarf til að samfélagið sé starfshæft og þar gegnir starfsmenntun mikilvægu hlutverki. Allt tengist þetta vellíðan, seilu og allt styður hvert annað. Geirarnir vinna saman. Sinni Keinonen tekur á afar fjölbreyttan hátt þátt í alþjóðlegu samstarfi. Hún situr jafnframt í norrænu embættismannanefndinni menntun og rannsóknir. Á þeim grundvelli vinnur hún að samhæfingu starfsemi sem tengist formennskunni á sviðum ráðuneytana þriggja, mennta, menningar og rannsókna. Sjálf hefur hún mismunandi væntingar varðandi formennsku ár Finna. Ég vona að við getum hrint í framkvæmd nýri norrænni samstarfsáætlun sem hefur verið mótuð fyrir tímabilið 2025 til 2030. Markmiðið er að efla samfellu og framsýni í norrænu samstarfi. Menntun og hreyfanleiki á Norðurlöndum. Ulla Egill Karlsson vísar til örra breytingar á heimi okkar. Við slíkan aðstæður er brýnt að menntakerfi okkar leiði til þróunar á þeirri færni sem krafist er. Við viljum tryggja að ungt fólk hljóti grunnmenntun og að námið sé öruggt. PISA-kannanir sína að færni í læsi, stærðfræði og náttúrufræði fer þverrandi á Norðurlöndunum, sem er áhyggjuefni. Í því samhengi bendir hún einnig á mikilvægi grunnleikni fullorðina og nefnir hún leið á samfelldu vinnu sem en VFL vinnur til að styðja við þá þróun. Áfram verður samstarfið í nýja NLL. Ulla Egill Karlsson hlakkar til áframhaldandi góðs samstarfs árið 2025 við nýtt NLL sem er skammstöfun fyrir Nordisk Netverk for Lifslong Læring. Hefðin hefur verið svo að við höfum alltaf staðið að tilteknum viðburði í samstarfi við en VFL á formennsku tímabilum Finna. Hún segir hlutverk en VFL í eblingu símyndunar hafa skipt sköpum á margan hátt. Að sögn Karlsson hefur tengslanetið með starfsfólkinu starfað eftir sveigjanlegu líkani sem gerir því kleift að bregðast hratt við og virkja ólíka aðila til samstarfs. Í evrósku samhengi er en VFL norrænt flagskip. Ég hef fylst með þróun en VFL allt frá upphafi. Starfsemin er að óvenjulegu en virku líkani. Eigin væntingar. Miklar væntingar eru ríkjandi til formennsku ársins. Sinni Keinonen segist telja að það verði spennandi að fylgjast með því hvernig hið nýja NLL komi til með að starfa áfram með endur nýjuðu umboði. Ég vona líka að áætlun okkar veki áhuga og sé aðlaðandi fyrir marka, þó það sé reyndar mikið að vera og að úrvalviðburða sé almennt mikið, segir Ulla Egill Karlsson að lokum. Báðar vilja þær sérstaklega leggja áherslu á norræna tungumálamálþingið sem haldið verður 1. apríl á Hanahólmen í Finnlandi í byrjun árs 2025 opnað hefur verið fyrir skráningu á það. Nokkur atriði í áætluninni fyrir 2025. Málþing um norræn tungumál á Hanahólminn, málþingið ber yfirskriftina. Getur stafræn væðing bjargað norrænum málskilningi? Á málþinginu verður fjallað yfirlýsingu norræna málstefnu, stafræna væðingu í tungumálakennslu og hvernig má efla tungumálin sem fæstir tala á Norðurlöndum með aðstoð máltækni. Markhópurinn eru norrænir aðilar sem vinna að málefnum tungumála og norrænu samstarfi. Málþingið verður haldið þann 1. apríl 2025. Nánari upplýsingar og krækja í skráningu hér ráðstefna fjölmiðlalæsi og lýðræðisfræðslu, stefnt að því að halda ráðstefnu með víðara sjónarhorni haustið 2025 með þáttöku ráðuneytisins. Ráðstefnan skipulögð í samvinnu við finnsku stofnun Nýsitækja, sænska menntamálastofnunina, norrænu menningargáttina og Nordisk Netverk for Lifslong Læring, NLL, fundur sérfræðinga grænumskipti. Stefnumótunarsmiðja færni framboð fyrir grænumskipti á Norðurlöndum verður haldin í október 2025. Hún fer fram í samstarfi við Norrænu embættismannanefndina menntun og rannsóknir og Norrænu embættismannanefndina atvinnulífið.